ณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทั้ง2ท่านนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับได้แก่คุณวัฒน์นะครับแล้วก็คุณวิษณุก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับบนไมโครโฟนตัวรองของเราซึ่งเป็นตัวที่เสียงใช้ได้นะครับคงไม่เหมือนกับวันอาทิตย์นะที่ผมใช้ไมโครโฟนอะไรก็ไม่รู้นะอัดออกมาในเสียงนี่บู้บี้มากเลยเพื่อนๆเรียกว่าโทรมาอินบ็อกซ์มาบ่นกันพอสมควรเลยนะครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยละกันนะครับส่วนไมโครโฟนตัวใหม่น่ะก็อยู่ระหว่างการเรียกว่าจัดหานะก็คาดว่านะครับประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมน่ะไมโครโฟนตัวเทพเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูภาพของเซตกันดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามรายการตลาดวายมาโดยตลอดนะครับผมว่าวันนี้บางท่านน่ะอาจจะบ่นว่ารู้งี้นะครับทำตามแผนใหญ่ดีกว่านะครับคือถ้าหลุด1370น่ะให้กระชับพอร์ตลงมาถ้าใคร follow ตามแผนนี้นะผมว่าเราเซฟไปประมาณสัก30จุดแล้วล่ะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ตามแผนพวกนี้น่ะก็อาจจะมีพลาดกันบ้างไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้นะครับเซตสุดท้ายนะครับจบที่ติดลบนะฮะไป8จุดติดลบ8นะครับอยู่ที่ 1,342 นะครับก็ติดลบไป 0.6% ซึ่งถือว่าแย่นะครับเมื่อเทียบกับเอเชียนะครับวันนี้เอเชียส่วนใหญ่น่ะอยู่ในโทนค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะเอเชียเหนือนะครับจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยนะครับปิดบวกกันคนละประมาณสัก 1-2% ครับแม้ว่าเอเชียด้านใต้ลงมานะครับก็ปิดบวกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับมาเลย์อะไรต่างๆเนี่ยก็เฉลี่ยกันอยู่ประมาณสักบวกประมาณสัก 0.3% นะครับมีเจ้าไทยแลนด์ของเรานี่แหละที่เรียกว่าไปคนละทางเลยติดลบไป 0.6% นะครับโดยอาการหุ้นบ้านเราเนี่ยมันยังคงคล้ายๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือเป็นอาการที่เช้าดีบ่ายเทนะครับอาการอย่างเงี้ยเจอเยอะมากเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเช้าวันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตได้ว่าแนว1350เนี่ยนะครับเป็นแนวที่สำคัญมากนะครับตั้งแต่วันศุกร์ละนะครับว่าแนวเนี้ยนะครับห้ามหลุดละต้องเด้งสถานเดียวนะครับแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าหุ้นในเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับจากตามประเด็นเรื่องของที่อเมริกาใช่ไหมที่มีพัฒนาการในเรื่องของวัคซีนต่างๆเนี่ยก็ทำให้หุ้นเอเชียเริ่มมีความผ่อนคลายนะครับตอนเช้าเนี่ยหุ้นเอเชียบวกกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสักเกือบ 1% นะครับไอ้บ้านเราเห็นเอเชียบวกปุ๊บอ้าวกูก็ไปด้วยสินะครับตอนเช้าเนี่ยเปิดบวกกระโดดไปถึง12จุดนะครับไปที่ประมาณสัก 1,362 นะครับคนก็เริ่มสบายใจแล้วเออเว้ยเปิดบวกเว้ยนะครับแต่ว่าพอไปปรากฏว่าไปเข้าพอช่วงบ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มยืนไม่ไหวค่อยๆลงนะฮะลงไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายเนี่ยไปปิดที่ 1,342 จุดนะครับซึ่งการที่ปิดนะครับต่ำกว่า 1,350 ซึ่งจริงๆมันเป็นจุดที่มันควรจะเด้งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันปิดต่ำกว่า 1,350 เนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะครับอย่างที่บอกว่าแนวรับถัดไปเนี่ยแบบมีนัยยะสำคัญนะมันจะถอยไปค่อนข้างลึกนะครับอยู่ที่ 1,320 จุดคือลงได้อีกประมาณ30จุดนะครับซึ่งวันนี้ปิดหลุดไปละปิดที่1342เนี่ยก็มีรันเวย์ลงได้อีกประมาณสัก20จุดเลยทีเดียวนะครับต้องระมัดระวังนะคราวนี้สำหรับแผนการเทรดนะครับที่ให้ไว้เมื่อวันอาทิตย์นะสำหรับคนที่เล่นสั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเซตเปิดมาบวกนะสามารถเล่นได้สบายๆนะครับแต่อย่างที่บอกคือจุดคัตลอสของคนเล่นสั้นในวันนี้คือให้ใช้ราคาเปิดนั่นแหละเป็นจุดคัตลอสนะครับซึ่งปรากฏว่าเซตเองเนี่ยหลังจากเปิดบวกมา12จุดมันก็เล่นไปได้ก็แก๊กก็แก๊กสุดท้ายไปไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็หลุดนะครับที่ราคาเปิดคือ1361นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียกว่ามีวินัยตามแผนนะใช้ราคาเปิดเป็นจุดคัตลอสอ่ะผมว่าวันนี้รอดนะครับอาจจะไม่ค่อยได้กำไรแต่เชื่อว่าน่าจะสามารถเซฟตัวเองออกมาได้นะครับอันนี้คือแผนของคนที่เล่นสั้นนะที่ให้ไว้เมื่อวันนะครับคราวนี้แผนสำหรับคนที่เล่นระยะกลางนะครับมีเดียมเทอมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแผนเดิมนะคือว่าถ้าเกิดว่านะครับคนที่ไม่มีหุ้นนะครับ นะครับแล้วเซตเนี่ยมันยืน1350ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ต้องสะสมนะครับส่วนคนที่มีหุ้นที่กัดฟันวัดดวงนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เห็นมันปิดแถวๆ1350ซึ่งเป็นแนวสำคัญมันเริ่มน่าเสี่ยงที่จะซื้อหุ้นนะครับเพราะงั้นคนที่มีหุ้นแล้วห่อขึ้นมาที่1350เนี่ยวันเนี้ยพอมันทำท่าว่าจะหลุด1350น่ะก็น่าที่จะคัดออกมาทันนะครับหรือกลับบ้านแบบมีกำไรด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้ประเด็นที่นะครับมันทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมาเทในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเอาตอนช่วงเช้าก่อนนะครับตอนเช้านะครับนอกจากประเทศเพื่อนๆบ้านเอเชียน่ะบวกกันแล้วนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องของยอดขายรถยนต์ที่ประเทศจีนนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ายังคงเป็นภาพที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 12% เทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นน่ะ4เดือนติดต่อกันเลยนะครับเซนติเมนต์เหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียน่ะอยู่ในแดนบวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับความฮารุหันของตลาดหุ้นเราเนี่ยก็เกิดขึ้นในตอนช่วงเที่ยงนะครับคือที่สคบเนี่ยก็มีการเรียกว่าออกมารายงานสถานการณ์ประจำวันตามปกตินะครับซึ่งถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยไม่มีนะครับเราว่างเว้นจากการติดเชื้อในประเทศมาแล้วถึง49วันนะก็เป็นอะไรที่เราชินแล้วล่ะนะครับแต่อีกอันนึงที่ดูจะเหมือนชินนะครับก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อใหม่ที่มันก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากผู้ติดเชื้อที่เป็นลักษณะของ state quarantine นะครับคือคนที่เข้ามาในประเทศและถูกกักบริเวณไว้คือไปนำเชื้อมาจากต่างประเทศแต่ว่าก็มาแสดงออกของเชื้อเนี่ยในช่วงที่กักบริเวณนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ทุกวันอ่ะวันละคน2คนนะครับแต่ว่าวันนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ว่าไอ้ผู้ติดเชื้อใหม่2คนน่ะที่อยู่ใน state quarantine เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเป็นคนที่ปรากฏว่าไปใช้ชีวิตอยู่นอกสถานที่กักกันไงนะครับคนแรกเนี่ยเป็นทหารชาวอียิปต์นะครับพักที่โรงแรมที่สเตทควอรันทีนได้แหละนะครับที่จังหวัดระยองแต่ไม่รู้ว่ากักกันกันประเภทไหนปรากฏว่าออกไปเที่ยวห้างได้นะครับแล้วก็ติดเชื้อนะครับคนที่2เนี่ยเป็นเด็กนะครับหญิงนะครับอายุเพียงแค่9ขวบอันนี้ก็มากับคณะทูตนะครับแล้วปรากฏว่าไม่รู้ว่ากักบริเวณกันประเภทไหนสุดท้ายไปโผล่อยู่ที่คอนโดมิเนียมแถวสุขุมวิทในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วข่าวก็ไม่ยอมเปิดเผยนะว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเด็กคนนี้ไปที่ไหนมาบ้างไปแพร่เชื้อที่ไหนมาบ้างอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดตายละเริ่มมีความกังวล นะครับคนก็สงสัยว่าไอ้ประเด็นที่ทางภาครัฐบอกว่าอย่ากาดตกเนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยโอ้โหกาดเหนียวแน่นมากเลยนะใส่ทั้งเฮดการ์ดใส่ทั้งนวมนะคือกาดไม่ตกเลยคนไทยต้องยอมรับนะที่เราตัวเลขดีได้ทุกวันเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยกาดไม่ตกไงแต่ปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นวันเนี้ยนะครับไอคนที่เข้ามาในประเทศเราแล้วถูกกักบริเวณไว้อะไม่รู้กักบริเวณกันประเภทไหนอะถึงหลุดออกมาแล้วไปเรียกว่าไปในที่ที่เป็นชุมชนแล้วสุดท้ายไม่รู้ว่าไปปล่อยเชื้อในชุมชนหรือเปล่าเพราะงั้นมันเป็นคำถามนะตลาดหุ้นรวมถึงประชาชนทั่วไปว่าตกลงคนที่กาดตกเนี่ยมันเป็นประชาชนหรือว่าเป็นภาครัฐกันแน่ที่ปล่อยให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้มันเกิดขึ้นว่าวันนี้นะครับมันเป็นวันที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนะครับหรือเหล่าคุณหมอต่างๆที่ว่าพยายามอย่างต่อเนื่องมาตลอดอ่ะวันนี้ผมว่าพูดกันไม่ออกเลยนะครับคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไอ้หน้าหุ้นที่เรียกว่าออกมามันก็เลยเป็นหน้าหุ้นในลักษณะที่ไปหาหุ้นที่มันได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตัวที่ปรับตัวบวกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของสีตังโกลบนะครับ STGT เนี่ยหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหราคาหุ้นเริ่มตั้งทรงได้เดินหน้าต่อเลยนะครับวันนี้บวกไป 10% นะครับและที่สำคัญนะครับตอนราคาปิดอ่ะคือหุ้นตัวเนี้ยผมสังเกตดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาปิดอ่ะจะกระโดดลงแต่ว่าวันเนี้ยราคาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะ ATC เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่80บาทสลึงนะแต่ว่าวันนี้ปิดกระโดดไปปิดที่81บาท75สตางค์เรียกว่าปิดแบบ all time high แบบมีวอลลุ่มเลยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่คนมองว่าได้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของการติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ TQM นะครับโบรกเกอร์ประกันภัยนะครับก็บวกมาถึง 11% เช่นกันคนก็มีความคาดหวังว่าสงสัยนะครับประชาชนจะกลับมาซื้อตัวของประกันโควิดกันอีกแล้วนะครับแต่อันนึงอย่าเพิ่งลืมนะไอ้ประกันอันเดิมยังไม่หมดอายุเลยแต่ว่าคนก็คาดหวังว่าสงสัยจะขายประกันได้ดีต่อนะครับอีกตัวนึงที่ปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะก็จะเป็นตัวของเดลต้านะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยทำซิลลิ่งไปเลยวันนี้บวกอีก 12% นะครับก็ได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนี่แหละนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มของ กุ้งนะครับพอดีมันมีข่าวว่าประเทศจีนน่ะสั่งแบนนะครับกุ้งจากประเทศเอลกวาดอร์นะครับซึ่งไอ้ประเทศเอลกวาดอร์เนี่ยเป็นประเทศส่งออกกุ้งรายใหญ่ของโลกนะเขาบอกว่าสัดส่วน market share อยู่ 15% นะครับคือเหตุที่จีนไปแบนก็เพราะว่าจีนน่ะไปพบเชื้อโควิด-19 นะครับในบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าแล้วห่อไอ้กุ้งแช่แข็งอ่ะมาจากเอลกวาดอร์จีนก็เลยสั่งแบนทันทีนะครับคนก็เลยมีความคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้บริษัทเมืองไทยเนี่ยที่มีการส่งออกพวกของอาหารแช่แข็งไปประเทศจีนโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งตัวที่เด่นที่สุดในวันนี้ก็คือตัวของ Sea Fresh นะครับวันนี้ปิดบวกซิลลิ่งไปเลย 14% นะครับโดยเขาบอกว่า Sea Fresh นี่แหละครับเป็นตัวที่มีสัดส่วนการส่งกุ้งไปจีนเนี่ยเยอะที่สุดนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวอาเซียนนะครับวันนี้ก็ปิดซิลลิ่งเช่นกันนะครับนอกจากจะมีส่วนในเรื่องของการส่งตัวของกุ้งไปที่จีนบ้างแล้วนะครับในเรื่องของงบการเงินเขาก็บอกว่าไตรมาส2เนี่ยงบน่าจะออกมาดีด้วยนะครับเรื่องของการขายอาหารสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็อาหารแช่แข็งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีการเก็งกำไรกันเข้ามานะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือ CPF นะครับวันนี้บวกมา 6% นะครับแต่ว่าไปถามนักวิเคราะห์แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้ว CPF น่ะส่งกุ้งไปจีนน่ะค่อนข้างน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ย CPF น่ะเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของหมูนะครับเรื่องของไก่ซะมากกว่านะครับส่วนกลุ่มที่กดดันตลาดวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นกระจัดกระจายนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับอันนี้แก่ปตท.ติดลบไป 2% IVL ลบไป 6%แล้วก็ CRC ติดลบไป 4% แต่ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับคือวันนี้หุ้นตัวใหญ่เนี่ยที่คาดหวังเรื่องของการผ่อนคลายการล็อกดาวน์นะครับเรื่องของการผ่อนคลายการปิดประเทศเนี่ยนะครับวันนี้ปรับตัวลงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ CRC นะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็สนามบิน LT เนี่ยนะครับอะไรที่รอเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยวันนี้พังหมดเลยนะครับก็คงจะโทษใครไม่ได้นะครับก็คงต้องโทษกันเองนี่แหละครับที่ไปกาดตกนะครับเอาละคราวนี้มาดูในแง่ของผู้เล่นกันบ้างนะครับวันนี้นักลงทุนสถาบันนะครับก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับขายไป894ล้านบาทรวม4วันเนี่ย 7,400 ล้านนะขายเป็นชุดเลยนักลงทุนสถาบันนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติยังเป็นอาการเหมือนเดิมนะครับยังเป็นสลับซื้อสลับขายอยู่นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยขายไป 1,158 วันนี้กลับมาซื้ออีกแล้ว422ล้านบาทนะครับอย่างที่คุยกันนะผมว่ามันเป็นอาการที่นักทุนสถาบันอ่ะหลังจากเซลล์อินเมย์ไปแล้วเอนจอยไปแล้วนะครับเริ่มกลับมาคัดหุ้นละครับผมว่านะเขากำลังเลือกทั้งซื้อแล้วก็เลือกทั้งขายอยู่มันก็เลยเป็นภาพที่สลับไปสลับมาละนะครับงั้นเราก็ต้องอ่านใจให้ออกนะว่าเวลานักทุนต่างชาติเขาจะมาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับสิ่งที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะซื้อตัวที่มันเป็นฐานของประเทศนะครับแล้วก็เขาจะคำนึงเรื่องของ valuation ด้วยสตอรี่อย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่สามารถที่จะดึงดูดนักทุนต่างชาติได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวที่มันเป็น core value นะครับของประเทศเราจริงๆของอุตสาหกรรมเราจริงๆอุตสาหกรรมที่เป็น winner แล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 62,374 ล้านบาทก็ลดลงไปเบาๆ 3% จากเมื่อวันศุกร์นะครับเอาละครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูแผนการเทรดในวันพรุ่งนี้กันครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมี3ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะครับอันที่1ก็คือตัวเลขดุลการค้าของประเทศจีนนะครับก็ตัวเนี้ยก็เอาไว้จับสัญญาณได้เลยว่าเศรษฐกิจของจีนการค้าขายของจีนเนี่ยอาจจะฟื้นขึ้นหรือเปล่านะครับอันที่2เนี่ยก็ดูเรื่องของประชุมครม.ละกันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอังคารนะก็ลองดูว่าบรรยากาศในการประชุมครม.เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อสะท้อนว่าการปรับครม.ในรอบเนี้ยจะไปกันอย่างมิตรภาพหรือเปล่าหรือเป็นการบีบคอกันก็เดี๋ยวมาดูกันในช่วงของการประชุมครม.นะอย่าดูสีหน้าเวลามาแถลงข่าวนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับผมว่าตลาดกำลังจะเริ่มเกรงแล้วนะครับเพราะว่าในวันมะรืนนี้คือวันที่15เนี่ยจะมีการประชุม OPEC Plus นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นนะครับทิศทางแนวโน้มว่า OPEC จะทำยังไงกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ย OPEC เนี่ยมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ประมาณสัก9.6 ล้านบาร์เรลนะครับคราวนี้ตามแผนนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนจากเลข 9.6 เนี่ยเป็น 7.7 ล้านบาร์เรลตั้งแต่วันที่1สิงหานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันน่ะมันจะออกมามากขึ้นนะครับตลาดก็จะกังวลว่าเฮ้ยตกลงน่ะ OPEC จะเดินตามแผนเดิมหรือเปล่าคือเพิ่มซัพพลายเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด OPEC เนี่ยเดินตามแผนเดิมนะครับจากลด 9.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นลด 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันน่ะเขาบอกว่าตลาดก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรหรอกนะครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยก็เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับสำนักงาน IEA นะครับก็ได้มีการคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันนะครับในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาน่ะก็ถือว่าความต้องการใช้น้ำมันน่ะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาดนะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่ OPEC เนี่ยจะขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตไอ้ 9.6 ล้านบาร์เรลต่อวันน่ะขยายออกไปน่ะก็มีความเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่เราจะอยู่ดีๆเห็นราคาน้ำมันมันดีดขึ้นแรงๆแล้วทำให้หุ้นพวกกลุ่มน้ำมันต้นน้ำกลางน้ำมันวิ่งเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นไปได้น้อยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลุ่มน้ำมันคงจะเหงาไปสักพักหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับบนอารมณ์ตลาดที่ในภาพเทคนิคมันเสียตั้งแต่1370แล้ว1350ไม่เด้งเนี่ยนะครับอันที่2คือภาพของ OPEC เองน่ะแม้ว่าตลาดจะคาดไว้แล้วล่ะว่ายังไงก็น่าจะเดินไปตามแผนแต่มันก็มีเรียกว่าโอกาสที่มันจะพลิกล็อกได้เหมือนกันเพราะตลาดก็อาจจะลังเลเรื่อง OPEC นะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือเรื่องของไอ้โควิดนี่แหละตกลงเราจะติดกันอีกรอบหรือเปล่าไอ้กาดตกรอบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบนความลังเลแบบเนี้ยนะครับผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในโหมดของการหยุดดูสถานการณ์เสียดีกว่านะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมว่าภาพแบบเนี้ยนะผมว่าในเมื่อภาพเทคนิคมันเสียไปแล้วมันยังหาถ่ายไม่ได้นะผมว่าหยุดดูก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นหุ้นจริงๆนะผมว่าไอ้หุ้นกลุ่มที่ว่างบดีจัดๆไตรมาส2ดีไตรมาส3ดีต่อน่ะไอ้พวกเนี้ยผมว่ายังสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของไอ้โควิดที่มันปะทุมาอีกรอบนึงน่ะไอ้พวกเนี้ยก็อาจจะมีโมเมนตัมที่เล่นระหว่างวันได้เช่นกันนะครับเอาล่ะสรุปนะครับสุดท้ายนะครับแผนการเทรดของเราตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดของการ wait and see นะครับรอดูสถานการณ์ให้มันเคลียร์ก่อนเอาให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับโดยแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ 1,320 นะครับรอตรงนั้นก็ได้หรือนะครับจะรอให้เซตเนี่ยกลับม้วนขึ้นไปยืน 1,350 ให้ได้แข็งๆก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับถ้าหากเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอยากจะสนับสนุนก็ทำได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผ่านการบริจาคโดเนทนะครับหรืออันที่2ก็คือเรื่องของการกดติดตามนะครับกด Subscribe รายการตลาดวายพอดแคสต์บน YouTube นะครับหรือกดไลค์ที่ Facebook Fanpage นักแดงคุยกับนักลงทุนก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าช่องทางที่3นะครับกดแชร์แนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนของคุณได้ฟังได้รู้จักก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ